των Δείχνει Podcasting, Μίκης Ιστελίδα, επεισόδιο 60.
Σότον δοσίλ, νη ντερβίστ και κάτι μπει με σα δεσί και μην εβόη να τρέγουν επούνες, το κονσουλτάχαμε. Κιόφτ να σε είμαι μια περσόν, individ, κιόφτ να σε είμαι σκουάτρ, δε είμαι του κέντρου και ντορτούαρ, μη business in τόν. Ουρό και τα σιώνε.
Jemi një mikesh në fakt e cila nuk i kursen këshillat të saj për gjithë ata që kanë aspirata për të patur një biznes të suksesshëm në kohë, jo vetëm në startin e tij, jo vetëm në koncept, por konkretisht. Është pikërisht Elida Motro Iliazi, e cila e pasërsh me ne këtu në studio, drejtuese e Emi Coaching and Consulting. Mirë se erdhe, dashur. Kënaqësi çdo herë të kem këtu Elida, aq më tepër që na jep ato këshillat e vlefshme, të cilat mund të jenë gjëra që i kemi parasyve shumë prezente, por që ne nuk i konsiderojmë, apo ja?
Uroj që jo, uroj që kur flasim, dikur si të gjej për të njërë.
Jo, në momentin e parë, kur nuk këshilloj me ju, mund të kemi parasyve, por nuk i konsiderojmë dhe nuk kemi vëmëndin e duar, apo jo? Ndërkohë, ju i nxjerrni në palë, themi vlerat e se cilit hap, e se cilës mirëmbajtje që i bëjmë gjërave tona, si kurse në rastin konkret është konsali. Ka filluar të ndryshojë mentaliteti?
A përdoret konsulenca? Kur vendosëm për të temë, ose kur më tha Demisa për të temë, në fakt, mora hudha një sy tek çfarë kam bërë muajin e kaluar. Edhe atë që vura re, po që të shikoja konkretisht çfarë ndodh në tregun tonë sot. Nuk është se të tërë nuk e din, të gjithë e din. Ajo që vura re është në shumicën e gjërave, dhe unë ngordh për statistika, kështu do flasin përqindje. 70% atyre që më kishin kërkuar takoheshin për të pirë kafen e parë që quajmë, kafen që njihemi. Dhe kjo është zakonisht një klient sjell dikë. 70% atyre kërkonin konsulencë mirëfilli për sa i takon menaxhimit të biznesit. 30% atyre donin mendje, që prapë është konsulencë, por unë i di vetë gjërat.
E ke pra se shkur ulesh,
unë i di vetë, po ti di një mendje.
Kjo është nga tipike shqiptare,
shumë e vërtetë. Tani në këtë 70% e parë, prapë mund gjysh njerëz që në fund të ditës nuk e kuptonin që kishin nevojë për një sy të jashtëm. Gjithmonë kërkoni një njeri dhe shpreha e më e thënë bukur është kjo, tek të gjithë është, shiko, jam lodhur, kam nisur një biznes gati 20 vjetë, flasë për të bizneset që janë, unë do t'i referohesha më shumë tyre nga 40 punonjës full time, me kohë të plot e poshtë. Sepse këta janë shumica e atyre që kanë nevojë mendoj unë për këtë lloj konsulence të thënë tani në mëngjes.
Pa, e vërtet është.
Në lehtësëm, okay? Ato që fjalia tipike e thënë është kjo, kam 20 vjetë që punoj, 25, 15, po kryesisht e 20 vjeçari. Dhe ajo që vëre është u lodha, u cfilita, nuk i bëj dot me të gjitha gjërat vetë. Kam problem shumë të madh të kem një njeri që t'ja kaloj ati personi dhe unë të ri të qetësojmë sepse nuk ja dal dot më. Dhe në fakt, ajo që thuhet është që është ndërtuar një biznes dhe ka nevoj për ndryshim. Dhe është një loj ndryshimi që është i domosdoshëm dhe ju ka ardhur në atë piksa në kafet me njëri tjetër thonë amore, si t'ja bëjmë, duhet pa tjetër njëri dhe nuk e mendojnë që kanë nevoj për një ndryshim në organizat, por mendojnë që kanë nevoj për një person që të vi dhe t'ju marri t'ju heqi barën me ngarkesës.
Duket sikur do me thënë, do t'vi njëri u magjik për të zgjidhur probleme.
Shumë e vërtet, dhe gati gjysma e tyre, kishin bërë një gjë të tillë, kishin marrë dikë, i cili shumë këndshëm, ju kishë marrë frenat e biznesit, kishë marrë një pjesë klientele dhe që larguar.
Pra kjo është gjë e gabuar, Elida,
Unë e besoj është e gabuar. Dhe ajo që ne kemi folur vazhdimisht, flas me këtë 70-ën e parë, se 30-a që di gjithçka, unë kafen e dytë nuk e pi me ta, ose e pi me qef, po them, okej, okay, unë nuk di.
Pra shesh pritë shmëri që në fillim, do me thamë.
Jo, normale është kjo që, në qofë se nuk e shikon si nevoj ti, dhe të thua që këtë nevoj nuk e kam që ta kem një person të përhershëm të vi dhe unë ta paguaj vazhdimisht, po të kem një person që të vi, ti bëj një prerje të rëthore, dhe horizontalit dhe thot që mendoj që biznesit ka nevoj për këto tre gjëra. Zakonisht, pronarët, fali, drejtusit, e kam kapur me intuit, e din ata shumë mirë. Detyra e konsulentit është të japë atyre atë ekspertizën e duhur, si ta bëjnë këtë gjë me kosto më të ulët, me kohë më të shpejt, dhe me viju e shmëri, në mënyrë strategjike. Të cilat, kur jem brënda në biznes, janë, unë besë janë të rralë ata, që mund të shikojnë edhe nga jashtë biznesit dhe brenda biznesit, se përfshihet shumë.
Përfshihet edhe kur do e ketë vështirë të shohësh një. Prandaj pyesim shpeshherë një person të tretë, por jo profesionist. Pyesim po themi njerëz që i kemi përreth për të marrë këtë mendje.
Është shumë e vërtetë.
Tërkohë që duhet ndodhe kundërta.
Unë besoj që po. Ajo që unë konceptoj është që në përgjithësi, drejtuesit e bizneseve që kanë hecur dhe din të hecin, janë ata që e marrin konsulencën vazhdimisht. Janë ata që din të bëjnë edhe ti e kupton, kur ata janë duke të skanuar ty si konsulente, apo biznesin tënë. E kupton nga pytje dhe e kupton që ti e në treg të konkurosh me saj aftje. Dhe kjo është një anë tjetër, pastaj që është shumë mirë se me këta njerëz ditë punosh.
Pra janë shenja të cilat shenja që edhe ty të japin një lloj optimizmi, le të themi, për të bërë më të mirë edhe me ballë këtij individi.
Është shumë e vërtetë sepse në moment që ulesh me dikë që ka të qartë kërkon, ose më saktë, e di shumë mirë që i ka arritur pa durimi me këtë situatë që xhiron në vend, që ti bën të njëjtat gjëra që ke bërë përpara, por nuk ke të njëjtin rezultat, që ti në mënyrë të vazhdueshme përdor më shumë kohë për ca procese që më përpara janë bërë me më shumë produktivitet. Kjo mendoj unë është kjo dhimbje e padurimit që bën të lind një ide re, të lind një fëmijë për shkak të duhet dalë se s'bën vjen kuaj duhet dal. Ndërsa ka prej tyre që vin dëgjojnë, marrin një ide, pyesin në përgjithësi, dhe pastaj të vinë pas 7 muajsh që janë munduar ta vënë në jetë, kanë marrë dikë ta bëjë këtë punë full time, personi në përgjithësi ka premtuar që patjetër do ta bëjë. Në qoftë se le të themi që kanë problem në shitje.
Po.
Marrë një person i cili vjen nga një industri për afërt, me aftësi shitëse shumë të mira. Në fakt, nevoja bazike që kanë patur, nuk kanë qënë që ka rënë shitjet, por ka rënë strategjia ku janë futur, me qëfar produkti apo shërbimi po të qajnë, sepse konkurenca gjaj i ka kopjuar.
Pa.
Dhe i ofron diçka me çmim më të ulët. Pra që në moment niveli i parjes e nevojës për ndryshim, dhe qëfar konkretisht bën diferencen, sa rezultat do keshë në konsulencë që tjepet më mrapa?
Shumë pikë pyetje krijojnë. Jo, shumë pikë pyetje krijojnë mendjen e njerëzit, për shembull, edhe unë që nuk jam pjesë e një biznesi në këtë rast. Domethënë, të tilla dilema të bëjnë realisht të mendosh se sa të thella ndonjëherë mund të jenë problematikat apo jo. Dhe që ti mundohesh të zgjidhësh vetë, mundohesh të gjesh përgjigje, ndërkohë koha ikën dhe ti e gjen veten në të njëjtin stad apo jo. Besoj tregu është që është për konkurrenca është kaq e madhe sikur se ju e thatë, dhe ne nuk duhet t'i lëm kohë, le të themi, për të vepruar, sepse humbje në një kohë të gjatë, besoj e çojmë biznesin në një situatë gati dilematike, fatale apo jo.
Shumë e vërtetë, dhe unë besoj që në sa më shumë kalon kohë, aq më shumë kuptohet që si çdo gjë tjetër, edhe një biznes duhet të marrë një kohë që të stopoj jo produktivitetin, jo prodhueshmërinë, jo të qenit të treg, por drejtimi duhet të ndaloj dhe të mendoj. Në moment që fillon mendon, është që fillon të hedhë si hapat më mirë. Dhe zakonisht të lukë se kanë bizneset, por nuk arrin të kuptojnë. Shumica e drejtuesve, ata që unë takoj dhe më mbrapa që shkoj të shikoj kulturën e ati biznesi, nuk kuptojnë të gjënë që shpesher kur ti shko në punë dhe je i frustruar, dhe je shumë i ngarkuar, e një të gjithë do të vejde më poshtë e më poshtë. Gjithë punojnë si dhe shikojnë këtë gjënë, është në kulturën që ti mbjellë brënda, e cila në fakt të pjellë këtë gjënë, që je ti i frustruar, punonë si kur je në mënyrën e të qënit në alert gjithë kohën dhe kjo, nuk prodhon më të mirën tënde, i ke syt për televizor në një vend tjetër sepse po ti shef pronarin që s'është i qetë, diçka nuk shkon mirë. Pra është kultura që ti përçon. Për shembull, do thoshja në parim, edhe për ta thjeshtuar, se më duk sigurisht po bëjmë shkencë, po nuk është shkencë, është shumë e thjeshtë.
Jo, shumë e thjeshtë.
Shumë e thjeshtë, në fakt, do të marrim një firmë me inxhiniera, fjala bie. Të cilët kanë pasur 2-3 klientë më vende, kanë bërë këtë firmën dhe sot po bëjmë një ndërtim diku. Ose një shërbim që është brenda dhe me disa produkte. Kanë gjetur rrugën e kanë sjellë. Tani është e domosdoshme. Pas kaq kohësh kur biznesi është bërë 40 veta apo 50 apo 70 bashkë me ata që paguhen gjysma në zezë.
Po.
Okej, okay, me këtë numër kaq të madh, ti ke mundësinë tani të kapësh klientel të re. Pra, në qoftë se biznesi yt hecën dhe po prodhon me këto që i ke të sigurt, atëherë ti merr një kohë dil më njan, ti dhe 2-3 nga drejtuesit kryesor dhe mendos si mund të bëhet që të kapësh klientë të tjerë.
Pa.
Ose si mund të bëhet të kryosh diçka që të qimentohesh në treg. Mos jetë që ti erdhe dhe ike sepse pa të këto...
Pra të gjesh forma alternative me produktin dhe me burimet njerëzore që ti ke. Nuk është gjithmonë, si gjithmonë kjo është tendenca, të ndryshojnë burimet njerëzore, stafin, të marrë njerëz që presupozohet kënë më të kualifikuar, por harrojmë edhe këtë faktin që nuk është letë edhe ambientimi, apo fakti se si më mirë kultivoj një njëri cili ka shumë kohë dhe i di të gjitha këto...
Shumë e vërtet. Kjo është gjithë parë që unë pyes në fakt, edhe them që këmendoni që në qofë se ne do të donim të përconim nga koka jote të ky personi, ato gjëra që ti do që ky person të bëj, cili është nga këta që kere të rotull? Në përgjithësi, shumë mica janë që i kam provuar.
Tendencë, do me thënë për të shkuar.
Nuk duan, unë ju flasë, unë ju themë, dhe pasaj pyetja është, okej, a i ketë shkruar diku këto që ky personi,
basi ato ati
ti shkruaj, a i ka të vëna në përshkrimin e punës, qofë dhe një për e këtyre gjërave. Po nuk ka nevoj, unë e them çdo ditë.
Këtu fillon gabimi, apo jo. Ishim në pikën pra ku kërkojnë ndryshime nga ata të cilët qëndrojnë në kuret e biznesit, pretendojnë të gjenë tek të tjerët që kanë përreth, por problemi fillon vetë nga ata, apo jo.
Dhe ku t'ja vëndë duke,
fakti që ata duhen shkruar.
Është edhe zgjidhja, nuk është vetëm problemi, zgjidhja në fund fundit është biznesi tyre, okay?
Dhe ata thonë që kostot bien mbi mua.
Dhe ato bien mbi ata, në fakt kostot bien mbi ata, dhe në fakt duhen, unë besoj, këtu duhen duhet filluar të respektohen shumë të drejtuesit e bizneseve, sepse kanë një jetë shumë të vështirë me të drejtën. Dhe nuk është se kanë një vend që mund të shkojnë edhe të thonë që shikoj se unë mund të flas lirshëm këtu, të çaj hallet, kemi një forum, në cilat kryesisht në botë i krijojnë vetë, ju besojnë vetë dhe i bëjnë mbi një bazë që ju ndihmojnë.
Ka një lloj mosbesie, nga që është kjo konkurenca duket gati egoiste për të marrë
gjëra për vete. Është gjithandej dhe është shumë e ashpër në çdo vend botës.
Jo, po si e shohim neve, na duket.
Ne shohim, është edhe vendi i vogël, është vendi i vogël, është që nifen. Po ka pjesë që unë do të thosha, ne, tek ne, këta që janë si përmarës, duhet respektuar shumë, sepse unë e shofë dita me ditë sa luftojnë dhe sa përpichen, që të mbajnë në punë 20 veta që vinë nga 20 familje në fakt, që janë ata që pajisin familje.
Shumë e vërtet.
Që ajo që unë do të thosha është, e para fare duhet thënë, falemderit këtyre njerëzve që janë në treg, dhe duhet ndihmuar, dhe vlerësoj shumë dhe që ne ndajmë kaq sa mund të ndihmojmë, nuk e di sa vlerë mund të ketë ata. Në përgjithësi nuk besoj që është një rit në ndjek në këtë kopo, sepse janë të tërë në punë. Kështu që në momentin që themi që ata shohin problemin tek veti, ata janë problemi, ata janë dhe zgjidhja. Ideja është që në momentet që në biznesin tënd ti ndjen që nuk ke më, siç thënë, produktivitetin e duhur, që ti nuk ke më atë arritje që ke pasur, që nuk ke më atë qetësinë dhe nuk ke kohën të merresh me vizionin, se ti je vizionari i biznesit tënd, unë mendoj është momenti të stoposh dhe të thuash kë mund të marr që të vi dhe ju vetëm të më transferoj një urit e veta tek unë tek stafi, po t'i bëj këto t'jenë të qenësishme. Në fakt, ky është thelbi, asaj që unë quaj coaching dhe konsulencë. Po coaching unë do thosha që është futesh brënda, shikon çfarë ka nevojat, bim dhe akord bashkë kush janë hapat, cilët janë hapat e mëtejshëm, dhe në këto hapa zakonisht është studio kulturën, çfarë ka aty brënda, çfarë vlerësohet, çfarë është i lavdërushme, çfarë është i kritikueshme, sepse nga kjo fillon dhe mbaron dhe ne gjithë të kuptojmë që kur shkojmë në një punë. Dhe pastaj e dyta, ky ndryshim që do të bësh, çfarë kosto ka? Se kostot janë shumë të mëdha shpeshherë. Dhe a është më e madhe, më i madh fitimi që do të kesh nga kosto apo trish në vend? Këto tre gjëra pastaj përcaktojnë hapat që ne vendosim me drejtuesit. Hapi i parë që unë gjithmonë sugjeroj është planifikim më i gjatë. Le të themi një planifikim 5 vjeçar, 10 vjeçar. Dhe hapi dyti lidur ngushtë me të është planifikimi 18 mujor, në të cilin t'i del deri në detyra javore.
Pavarësisht biznesit që ke?
Pavarësisht biznesit, po. Unë besoj që janë parime, ndaj them që është, e gjitha fillon...
Janë parime bazë, përse duket sikur se cili biznes, le themi, ka ato karakteristikat e veta, formën e vetë, si duhet funksionojë, por në fakt, ka disa struktura dhe platforma të cilat janë të njëjta gati. Për shembull, dhe kur flasim për një biznes të ri, të çfarë lloji qoftë ai?
Un po të flas për biznesin tim, ka qenë nevoja që kisha në 2015-ën që të ndaloja dhe të shikoja ku po shkoja.
Imagjino më pas biznesin e
tij. Dhe pastaj ishte megjithmonë që isha me fat, që u lidha me, domethënë, isha megjithmonë me fat isha pjesë e një programi që është biznesi ndërkombëtar, zhvillimi i biznesit ndërkombëtar.
Po.
Dhe ishte një fat i jashtëzakonshëm, sepse ula pa ta kohë. Dhe kur kam vajtur aty dhe thash, më thanë, si ndihet, i thash, është si liza në botën e çuditërave. Sepse ti shkon dhe shikon që ke njerëz që kanë të njëjtën mendësi si ty, kanë të njëjtën nevojë dhe kanë zgjidhjet. Dhe nuk ka pse të shpikësh rrotën. Dhe janë ca parime që janë gjithandej të njëjtat. Ti thjesht ndaj them që zgjidhja është po tek ata që shohin problemin. Ata e kanë zgjidhjen. Ajo që ne mund të përcojmë është ajtë gjimë bashkë këto dy rrugë. Planifikimi strategjik, dhe këtë duat atem të ngelet, dhe planifikimi ditor të paktën për 6-18 muaj. Këto të dyja, në qëfë se bëjnë këto të dyja, unë besoj që si për marsit shqiptar, nuk do t'je në këto pozita që kur i takon, janë personat më të djegur me një burnout jashtë zakonshëm. Dhe burnout jashtë zakonshëm është që janë, pjesa që goditet më shumë është pjesa e inovacionit, pjesa e gjithë së re, Gjëja që në fakt ata i kanë zgjedhur në fillim në treg që kanë parë një mundësi.
Po, pra. Pra duhet që edhe hapat në këtë drejtim të hidhen gradualisht. Sado potencial ke ti i suksesshëm të pretendosh se je. E kemi thënë shpesh në bisedat tona Elida që nuk mjafton të kesh kapitalin e mëdha të parave. Shumë mund të kesh edhe pak para, por strategjia që ti ndjek apo jo, mund të çojë në një rrugë të suksesshme. Se kështu japim edhe shpresë, ndoshta ata që kanë pak para, kanë dilemat e tyre.
Shikoj secilin biznes ta vetësh më i madhi aty, okay? Sepse mban familjen.
E vërtet.
Ose aq më tepër kur punon sonë të tjerë. Ai që do të thosha që është prapë një plus i jashtëzakonshëm i gjithmonë te kultura, thash. Kultura ka të bëjë edhe me sa dhe si drejtuesi e shikon rolin e familjes vet. Unë nuk di se sa shumë ta theksoj rolin e familjes në drejtimin e një biznesi. Përpara se të bëj Trumpi president, unë kam studiuar si rast studimor për të parë se si janë marrë vendimet dhe ka qenë një kuotë e di që thoshte. Ndërkohë që Mirja Manhattan nuk kisha fituar dhe fëmijët e mi. Fëmijët e tij janë rritur në përzyrat e tij dhe thot duke u hecur zvarr, dhe ta shikone si merreshin vendimet, po të shikosh sot, edhe sot, kush janë që është rrethërot ultim, me të mirat, me të këqijat, nuk po flas për politikë, flas për menaxhimin e biznesit dhe parimet e menaxhimit të biznesit. Në qoftë se ke fituar familjen, ke familjen brenda, për mua ajo është baza. Ndryshe shumica e njerëzve...
Asaj supporti i nevojshëm.
Absolutisht, dhe nuk ka të bëj kjo gjë me shumicën e bizneseve, kur unë pyes drejtuesit dhe them që familja sa është e përfshirë. Përfshirja është në mbështetje, përfshirja është në të qenit atje. Por në qoftë se ti nuk je prezent në familje si drejtues, si mund ta kesh familjen? Dhe shumica janë pasaj që mund edhe të habitesh, ulesh në një takim dhe bie ndikë atje që nuk ka lidhje me familjen. Dhe janë biznese që thash, këto biznese që janë familjare, jo, nuk flas për biznese që janë mirëfilli, 2-3
bashkëpronarë, tjera, tjera. Të janë më të komplikuara pasaj.
Po kisim për këta që unë pytët janë, të themi bizneset shqiptare, të cilat janë realisht në atë kufirin e kalimit nga të qenit një praktikë e mirë biznesi në një biznes mirëfilli.
Mi sa po kime ndjekur një podcast nga Emi Coaching and Consulting dhe personalisht nga Elida Motra Iliasi. Nëse keni interes për më shumë, ju lutem na gjeni në www.emivizcc.com ose në rrjetet sociale me emrat tan. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar, ju lutem mbrini komente dhe çdo gjë që ju do të thoni, mendimet tuaja, ta dini që janë më së të vlefshme për ne. Gjithçka që ne bëjmë, e bëjmë sepse duam të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.